Anda a ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama VOA dari Washington DC. Irfan Ihsan di sini. Seperti biasa akan kami hadirkan beragam informasi termasuk cerita diaspora Indonesia di Amerika. Selain itu juga ada informasi menarik lainnya. Kali ini akan kami hadirkan informasi mengenai bagaimana warga di sekitar Washington DC menikmati keindahan alam terbuka di musim gugur yang tahun ini masih berada di tengah pandemi COVID-19. Selain itu juga ada informasi dari Australia mengenai mengadopsi unta jantan. Wah, seperti apa ceritanya? Nah, itu nanti akan membuka pertemuan kita kali ini. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge. VOA.
Mengadopsi unta sebagai hewan peliharaan. Itulah yang terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan susu unta di Australia. Unta jantan yang didatangkan saat proses pembiakan pun ditelantarkan. Tetapi seorang penjaga hewan mengambil keputusan untuk membawa pulang hewan-hewan berukuran besar itu untuk dirawat dan dipelihara. Unta bukanlah hewan peliharaan biasa di Suaka Sedgwick milik Matthew Glascott di luar kota Bendigo di negara bagian Victoria, Australia. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"So pretty much primarily a rescue sanctuary, so we take on all unwanted animals."
Jadi pada dasarnya ini adalah tempat perlindungan dan penyelamatan. Jadi kami mengambil semua hewan yang tidak diinginkan, kata Glascott. Tetapi ketika bisnis susu unta berkembang pesat di Victoria, para pejantan yang sudah pensiun datang ke peternakannya sebelum menemukan rumah baru.
They really need females and a small percentage of males to keep the cycle going, so the rest need to be homed.
Mereka hanya benar-benar membutuhkan betina dan sebagian kecil jantan untuk menjaga siklus agar tetap berjalan, sehingga sisanya perlu dikandangkan, kata Glascott. Dengan bantuan para sukarelawan, unta-unta itu hidup di antara ayam jantan, burung emu, dan burung unta yang diselamatkan.
Camels are probably one of the hardest animals to have. Obviously, need strong fences, electric fencing. They do eat a lot, so these camels will eat a couple of ton a week between them.
Unta mungkin salah satu hewan yang paling sulit untuk dipelihara. Jelas Anda membutuhkan pagar yang kuat, pagar listrik, mereka makan banyak. Jadi unta ini akan makan beberapa ton makanan setiap minggunya, kata Glascott. Itu sebabnya membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan rumah yang cocok bagi unta-unta tersebut. Sementara tempat perlindungan hewan ini mungkin harus menampung kembali sekitar 50 unta pada akhir tahun. Seorang sukarelawan bernama Tegan Bell kepada Associated Press mengatakan,
"I love them because of their personalities and I love that I can come into the paddock and pat them, be with them, feed them and yeah, just have that overall experience with them."
Saya mencintai mereka karena kepribadian mereka. Saya senang bisa datang ke padang rumput dan menepuk-nepuk mereka, bersama mereka, memberi mereka makan dan mendapatkan banyak pengalaman bersama mereka, kata Tegan Bell. Matthew Glascott menambahkan,
"At the end of the day, if you teach them respect and that they are a great pet and once they're respectful fences, they're just a big puppy really."
Pada akhirnya jika Anda mengajari mereka rasa hormat, mereka adalah hewan peliharaan yang hebat dan mereka akan mematuhi batas pada pagar, mereka benar-benar seperti binatang peliharaan kecil yang besar, kata Glascott. Jadi jika Anda memang berminat untuk memelihara unta, pastikan Anda memiliki halaman belakang yang sangat luas dan banyak makanan. Tapi imbalannya adalah persahabatan seumur hidup. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Voice of America. Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, tim VOA berkunjung ke kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Dalam perjalanan di sana, kami juga bertemu dengan seorang diaspora Indonesia bernama David Christian yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 2003. Ia berasal dari Surabaya. Awalnya ketika tiba di Philadelphia bekerja di pabrik, Namun karena jam kerja yang tidak menentu serta penghasilannya yang tidak tetap, membuat ia ingin memiliki usaha sendiri, yaitu bengkel mobil. Keinginannya pun terwujud. Nah, simak obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama David ketika kami mengunjungi bengkelnya di kota Philadelphia tersebut.
Oke, jadi awalnya kerja di pabrik, terus memutuskan untuk coba jadi mekanik.
Ya, ya. Saya kepingin gitu, Kak. Kadang terus tanya-tanya orang, katanya, gimana sambil pulang pabrik kan capek gitu ya, di Big Ben ada di pikiran itu kepingin, nah, gimana caranya saya bisa, tapi kan kita takut. Nggak punya apa-apa atau mau gimana, kita kan mau nyoba tanya sama orang kesini tuh caranya gimana, kita kan mobilnya juga sudah lain gitu kan. Saya punya bengkel juga mobil kuno-kuno gitu kan. Jadi akhirnya ya coba tanya-tanya, jalan-jalan gitu, lihat, tanya. Yang disuruh teman saya itu, kita nggak berani masuk. Ya udahlah, kok rasanya nggak enak, balik aja pulang gitu. Pulang jalan, kebetulan sama istri saya, dulu masih pacaran ya. Jalan, istri saya bilang, itu ada bengkel kelihatan, tapi kok gelap gitu. Di dalam gelap. Ya coba aja tanya, kalau mau kan coba tanya. Akhirnya saya coba tanya, oh kok ya kebetulan. Pegawainya barusan keluar 1 minggu. Ya, jadi saya diterima. Ya setelah itu saya kerja di situ sama orang Kamboja itu. Untungnya orang Asia, jadi ngomongnya enak. Pertama kali saya kan grogi juga. Tanyain bisanya apa, saya kan. Ya saya ada pengalaman, tapi ya nggak tahu, kalau mau coba ya coba aja gitu. Pertama kali saya digaji lebih rendah daripada saya kerja di pabrik. Gitu. Tapi karena saya kepingin gitu, ya nggak apa-apa saya coba gitu. Akhirnya saya coba ya kerja, ya seminggu orangnya nggak tega, jadi saya ditambahin. Jadi karena dia juga suka, akhirnya ya 5 tahun saya kerja di sana. Karena waktu itu juga dia sudah ada banyak orang-orangnya kembali juga. Agak kadang kan bengkel juga sepi kan, nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi kebanyakan pegawai juga, akhirnya ada stay home juga, saya mikir loh. Bengkel kok ada stay home ya, pertama kali sih. Tapi bos saya baik banget sebetulnya. Tapi kalau terus akhirnya saya ya di stay home ya nggak kerja, akhirnya ya lama-lama sudah sebulan nggak dipanggil gitu ya. Akhirnya kita mau, kalau dari bengkel mau balik ke pabrik itu rasanya gimana gitu ya, karena sudah lain gitu. Jadi akhirnya saya pernah tempo hari hampir 10 bulan enggak kerja, tapi kebetulan saya di rumah ngerjain gitu. Ada teman-teman telepon, saya ngerjain di depan rumah gitu.
Yang ringan-ringan aja ya.
Iya, yang bisa dikerjain. Tapi pikir-pikir saya dulu ya, semua saya kerjain. Saya bayangin sekarang ini, zaman dulu snow saya kerjain, sampai pekerjaan yang susah pun membongkar transmisi ya juga saya kerjain. Saya juga mikir dulu juga ngapain, juga kuat gitu. Mungkin karena terpaksa ya.
Ya, ya. Jadi kalau ada tekad mah ya, bisa ada jalan
terpaksa,
ya.
Terpaksa ya kita jalanin lah.
Nah terus akhirnya bisa punya bengkel sekarang, bengkel sendiri, customer sendiri. Awalnya bagaimana mendapatkan ini? Kan kamu kan juga imigran di sini ya. Susah nggak sih untuk memulai buka usaha?
Sebetulnya juga susah ya. Saya juga pertama mau gimana ya. Saya juga terus terang saya nggak punya apa-apa. Gimana caranya saya sudah mulai. Ya karena saya sudah, ya sudah saya pindah-pindah ke pabrik, bengkel pabrik, bengkel pabrik, bengkel. Akhirnya terakhir saya sudah beberapa ke bengkel-bengkel semua. Ya terakhir juga cepet stay home juga gitu. Sama orang hitam, kerja sama orang hitam juga stay home juga. Tapi kayaknya masalah bertubi-tubi itu kayaknya yang bikin saya terpacu ya untuk mencari sendiri gitu. Awalnya juga nggak kepingin gini. Awalnya kepingin cuman ada gudang gitu aja dah. Kita kerja sendiri, nggak usah pakai apa-apa, nggak pakai nama. Kok ya kebetulan di sini saya dapat di dalam. Dulunya di dalam, ini kan di dalam. Jadi kalau ada apa-apa, bilang relotnya, bilang nggak apa-apa, saya yang tanggung, dia bilang gitu. Oh ya puji Tuhan kan. Jadi kita mau mulai melangkah kan, kita nggak punya apa-apa kan, susah juga kan. Jadi ya, akhirnya saya, dia bilang, it's okay, nggak apa-apa. Selama kamu nggak
macam-macam.
Nggak macam-macam, kita nggak pakai nama. Kalau ditanyain ya, nggak apa-apa karena di depan ada bengkel gitu. Dulu semua depan sini kan, ini kan komplek bengkel, bisnis ya. Jadi dia bilang, it's okay, dia bilang. Dia yang tanggung gitu. Jadi ya saya bersyukur ada yang tanggung.
Jadi
saya
ada enggak, aja orang yang nolong ya?
Iya, jadi saya, kita ini kadang kok melangkah kata permudah gitu. Ya, saya mau buka bisnis, gak ada modal. Orang di stay home, gak kerja. Tapi, ya akhirnya cuman modalnya apa yang modalnya cuman 2 bulan rent gitu doang. Nah, kebetulan rentnya kan nggak seberapa mahal juga, jadi kita bisa. Saya nekat aja waktu itu sudah pabrik udah. Saya kerja di pabrik terus bengkel, terus akhirnya saya berhenti total. Saya bilang saya mau, barusan dipanggil lagi kok berhenti gitu loh sama orang hitam tuh. Kenapa? Saya mau buka sendiri. Oh ya good luck lah gitu. Kita pokoknya tujuan saya kalau semisal saya sepi kan kita nggak tahu kan baru buka ya kan kalau semisal sepi ya pokoknya saya tekatin aja malam kerja gitu kan sama aja kalau memang nggak bisa ya mau gimana kalau
itu
nggak
waktu dimulai awalnya.
Iya kalau nggak dimulai mau gimana
betul
ya cuman saya berani melangkah karena saya sudah ada beberapa teman gitu loh saya nggak mulai dari nol gitu loh kalau mulai dari nol mungkin susah tapi kan sudah banyak kenalan jadi cuman paling telepon terus ya udah saya di sini gitu.
Oke sekarang pelanggan David siapa aja? Pastinya orang Indonesia ya. Ya ada yang non Indonesia banyak juga.
Non Indonesia orang hitam orang putih juga ada gitu.
Cuman ada langganan juga ya.
Ada kalau orang sini malah lebih ekstrim ya. Kalau orang sini kalau sudah sama kamu
sudah suka
okay, kamu main mekanik ya. Orangnya kan bilangnya begitu. Jadi lebih ekstrim lah kayak kita lebih dihargai gitu. Ya. Kalau orang kita kan ya. Ya kalau aku mau ke sini, ke sana kan. Tapi kalau orang hitam, orang bule itu orang sini itu lain gitu.
Kalau sudah suka setia.
Kalau ya? Sudah suka, ada langganan saya dari Delaware, dari New Jersey gitu.
Oh jauh-jauh juga ya. Dong.
Dia dibela-belain ke sini ya. Memang dia mungkin rutenya ke sini gitu. Gitu dibela-belain sama dia. Tantangan terbesar menjalankan bengkel ya ini. Makanya saya terus akhirnya saya berusaha untuk melegalisir ya. Meresmikan ya gitu ya makanya untuk kebetulan tahun lalu kan mau cari rumah jadi ditolong sama Bu Indah gimana caranya makanya saya akhirnya dia bilang untuk ya diurusin lah resmikan terus kita memang bayar pajak tapi nggak resmi untuk ke bengkel gitu loh jadi akhirnya ya resmikan aja supaya nanti bisa dipermudah gitu akhirnya ya betul memang dipermudah karena kita punya bengkel makanya juga mudah gitu.
Itu tadi obrolan bersama David Christian seputar perjuangannya dan usahanya hingga kini berhasil memiliki usaha bengkel sendiri di kota Philadelphia. Tetap bersama kami VOA dari Washington DC. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Berbagai batasan yang diterapkan di masa pandemi COVID-19 mulai dilonggarkan di Washington DC, seperti keharusan menggunakan masker di dalam ruangan serta pembatasan sosial. Berbagai acara di dalam ruangan pun semakin marak dilakukan. Tapi bagi warga di ibu kota Amerika ini, musim gugur justru adalah saat yang tepat untuk menghabiskan waktu di luar ruangan dan menikmati keindahan alam tanpa harus pergi jauh. Berbagai situs perjalanan di Amerika menempatkan musim gugur dan musim semi sebagai saat yang tepat untuk menikmati keindahan alam di Washington DC. Pada musim semi, kota ini ramai dikunjungi turis domestik dan mancanegara yang ingin menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran. Sementara pada musim gugur seperti sekarang ini, berbagai taman dan area wisata lebih banyak dikunjungi warga lokal yang menikmati keindahan daun-daun yang berubah warna dan berguguran menyambut datangnya musim dingin. Salah satu area yang ramai dikunjungi adalah Tidal Basin, sebuah waduk di tengah kota seluas sekitar 45 hektar, berada di dekat Washington Monument. National Park Service yang mengelola Taman Nasional di Amerika mencatat ada sekitar 2.500 pohon sakura jenis Yoshino Cherries yang tumbuh di taman sekitar Tidal Basin ini. Di saat musim semi, pohon-pohon ini menjadikan kawasan Tidal Basin dikelilingi warna putih karena bunga sakura yang bermekaran. Sementara di musim gugur, berubah menjadi merah dan coklat keemasan. Warga pun memanfaatkan momen ini untuk bersantai, jalan-jalan, dan pastinya berfoto bersama keluarga. Seperti yang dilakukan Andrea Smith bersama keluarganya, warga Washington DC.
We live near the park, near Rock Creek Park. It's beautiful and feels like being in the woods. Even though we're in a big city, you get to walk on paths and the leaves are gorgeous and the trees are so old. It's very beautiful. That's where I like to stay. And also here. This is amazing. What a beautiful view.
Kami tinggal di dekat taman, Rock Creek Park. Indah dan terasa seperti berada di hutan. Meskipun kita berada di kota besar, daun-daunnya indah dan juga di sini, di Turtle Basin, luar biasa. Pemandangannya sangat indah, kata Andrea. Nah, bicara mengenai Rock Creek Park, taman nasional berupa hutan di tengah kota seperti yang dikatakan Andrea tadi, kami pun sempat mengunjunginya di musim gugur yang lalu. Mulai dikelola pemerintah federal pada tahun 1890, Taman Nasional dengan luas sekitar 8 km persegi ini menjadi salah satu tempat warga menikmati alam terbuka. Berbagai kegiatan mulai dari hiking, bersepeda, hingga berkuda pun dapat dilakukan di sini. Untuk mengelilingi taman ini terdapat dua trail atau jalur utama yang menghubungkan bagian utara dan selatan dengan banyak cabang yang menghubungkan bagian timur dan barat, serta menghubungkan Washington DC dengan negara bagian Maryland. Jalur utama yang beraspal memiliki panjang lebih dari 23 km. Agar tidak tersesat, diberikan tanda berupa warna yang berbeda untuk setiap jalur. Berada di Taman Nasional yang dialiri anak sungai Potomac ini dapat membuat kita lupa kalau kita sedang berada di tengah kota yang padat. Seorang warga bernama Deborah mengatakan,
"It's a beautiful natural resource. It's a great place. It's easy to get to. It's nature right in our own backyard. It's a beautiful national park. I absolutely love it here."
Ini merupakan sumber daya alam yang indah dan mudah dijangkau. Alam terbuka tepat di belakang rumah kita. Ini adalah Taman Nasional yang indah, kata Deborah. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dan Alam Burhanan, VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye. The Voice of America.